No niin, perjantai ja IoT:kin viikon tekniikkakatsaus lähes ajallaan
Joo,
Tampereella siellä.
jopa enemmän ajallaan kuin monesti aiemmin.
Joo, Tampereella siellä kehissä Kokkosen Juha,
Joo,
morjesta.
moro moro.
No niin, tota noin. Itse on ollut tässä nyt pari päivää vähän kipeänä, mutta eiköhän tämä saada tästä nyt kunnialla vedettyä helmikuun ensimmäisen päivän kunniaksi.
Se siirtyi sinne, viime viikolla oli meikäläinen.
Joo, kyllä. Käydään nämä asiat tästä nyt läpi sillain suoraviivaisesti. Koitetaan pitää lähempänä tuntia kuin 2 tuntia. Että ei
Niin, viime
ukkelit.
viikolla ei tainnut ihan onnistua.
Niin, ukkelit kuukahtaa tässä kesken kaiken tekniikka-asioiden käsittelyä. Ja
Joo.
Homma menee tosiaan livenä tonne. Homma menee tonne YouTuben puolelle kanssa ja jälkikäteenhän nämä on katsottavissa ja kuunneltavissa niin YouTubesta, Twitchistä, Spotifysta kuin iTunesistakin. Vähän noita statseja tuossa kattelin, ihan hirveätä podcast-menestysryntäystä, nyt ei missään tuolla iTunesin puolella esimerkiksi ole ollut, mutta YouTubessa näitä nyt on katteltu aika hyviäkin määriä, 2-3 000 kertaa jälkikäteen.
Niin en mä tiedä, onko se nyt tainnut olla nyt ainakaan ihan ensisijainen tarkoitus välttämättä olla siellä hiitunesin puolella nyt semmoinen menestys, vaan lähinnä nyt ainakin
ei,
niille, jotka
ei.
Haluaa sen äänimuodossa kuunnella
Joo,
helposti,
kyllä.
Niin
Joo, ja
saa sen siellä.
Ei tarvitse sitä video toistaa siinä sitten akun kustannuksella tai noin, mutta toi jotain eteenpäin on kuitenkin kehitetty meidän puolella, eli ne on nyt sieltä saatavissa. Ja helmikuu alkaa tässä nyt käynnistyä. Ollaan tuosta SES-krapulasta selvitty jo parin viikon takaa. Siellä on ihan mielenkiintoista settiä taas viikon aikana tapahtunut niin tuolla maailmalla, kun oli tuossa vissiin, oliko meilläkin jotain, oliko meillä mitään omia artikkeleita kehissä. Ei
oli se,
oli, oli,
aina,
se. Ei, niin, olihan tuossa toi Gigabyten RTX 2060 ainakin. Ja näin käsitellään se sitten vaikka tuohon loppuun. Mutta siirrytäänkö suoraan toi...
Joo, meikäläisellä on ollut vähän ohi viikko. Kun...
Jaahas.
No käytännössä nyt tänäänhän on mun ensimmäinen työpäivä tällä
niin,
viikolla,
totta. Joo.
Maanantaista torstaihin ulkomailla. Niin...
Mä en nyt oikein muista, että tehtiinkö viime viikon tuossa viikkokatsauksessa jotain lupauksia vesijäähdytysartikkelin suhteen?
Nyt kun otit puheeksi, niin mä oon tässä nyt kaikki voimani pinnistänyt siihen, että mä saisin lyötyä sulle jauhot kurkkuun tuossa ensi viikon alussa. Nyt näyttää aika hyvältä. Mulla on tuossa viimeisen kuulerin viimeiset testit parhaillaan menossa.
No niin, okei.
Ja sitten on enää niinku taulukoiden teko ja testien yhteenveto. Muuten on artikkeli valmiin.
Kuulostaa erinomaiselta. Nyt
mä en muista, asetitko sä jotain panoksia tähän?
No mä en nyt oikein muista, että pitikö se olla tällä viikolla? Oliko se näin?
Ei, kun ensi viikolla.
Ensi viikolla. No niin, okei, selvä. Eli ensi viikolla Kokkoselta upea custom loop vesijäähdytys mittaus tulosartikkeli parilla all-in-onella höystettynä ja meikäläiseltä luukurkkuun. Onko se ihan hyvä deskripsio?
Joo, se on suunnitelma. Se on suunnitelma. Toi on kyllä upea toi halppis, silentiumpeeseen halppis kierto, kun siinä on RGB-tuulettimet, niin
Joo.
nehän niin kuin lähes automaagisesti napsahti sivuston väreihin heti, kun vaan kytki emolevylle kiinni.
Oho! Eli siis väitätkö sä nyt, ettei sieltä tullut mitään RGB-valoa?
Ei tullut, kun mulla on automaattisesti siellä hienosti säädettynä väri kohdalleen, niin ei tarvinnut kuin plug and play.
Niin sä pistit se emolevyyn kiinni, niin se antaa tietenkin sieltä se säädetty. Joo, okei, selvä.
Oikein oppisesti.
Itsellänihän tuli tosiaan Kiinan ihmeitä tuolta Bykskiltä ja tuli tosiaan...
Niin, siitä taisi olla jo viime viikolla vähän etiäistä, ettei tainnut mennä nyt ihan nappiin tämä
homma. Ei mennyt ihan nappiin, tosiaan siinä jokainen tietää sen varmaan, kun oot jotain innoissasi tilaamassa jostain verkkokaupasta ja sitten homma lähtee niin sanotusti keulimaan oikein urakalla ja isket sinne ostoskoriin. Munkin piti pelkkä se alun perin tilata se distributor water channel plate, mistä saa ne kovat putket vedettyä näppärästi. No sitten siellä olikin yhtäkkiä jo prosessoriblokkia ja näytönohjaajan blokkia ja ties mitä siellä ostoskorissa ja hyvä, kun tuli viime viikolla puheeksi. Mä muistan, että siinä O11 Dynamic Lianlin kotelossa on se näytönohjaimen korkeus. On vähän semmoinen haastava tekniikkakatsauksen.
Niin,
no näytönohjaimen korkeus tai leveys tekniikkakatsauksen jälkeen rupesin mittailemaan sit sitä vesiblokkia, niin se on tosiaan sentin liian korkea, että se ei mahdu siihen, jos haluaa laittaa tuon kylkilasin toi noin paikalleen. Mut.
Hyvin se, oliko se Asmola viime viikolla vai kuka sieltä välittömästi apteekin hyllyltä heitti, että ei tule mahtumaan.
Joo, niin. No sitten toi, mä äkkiä siinä sitten ajattelin, että tämä tilanne täytyy nyt jollain tapaa korjata, koska teikäläisen sitä kuittailuahan nyt ei kykene vastaanottamaan, mitä tästä aiheesta olisi tullut. Joten mä selvitin sitten, että semmoinen vertikaal mountti. Mä voin itse asiassa kaivaa sen tuosta noin, kun tässä päästiin oikein vauhtiin. Katsotaan tuolta Cooler Masterilta löytyy tämmöinen vertical GPU mount kitti. Siihen. Tää menee siihen Lianlilta on omaakin tämmöinen kitti, mutta mun mielestä tää näytti fiksummalta tää Cooler Masterin kitti. Tästä niinku poistetaan noin kaikki korttipaikan ne suojalevyt siitä kotelosta ja tää saadaan siihen paikalle.
Niin siinähän on siinä kotelossa on valmiiksi hyvä, kun siinä on ne, siinähän on niin kuin avoin tavallaan se korttipaikka-aukko, niin että niitä väliripoja, niin sen takia se on mahdollista, että muuten sinne joutuisi premeilöinti hommiin.
Kyllä, mä kysyin Cooler Masterilta eka tuolta niiden pohjoismaiden edustajalta, että löytyykö niiltä, että sanoin, että on tapahtunut tämmöinen pieni arviointivirhe tässä näin, että löytyisikö niiltä varastosta tämmöistä vertikaal kittiä. Se sanoi, että ei ole yhtään kappaleet, ei ole, niin mä sitten tuolta ProShopista tilailin 60 euroa firman kortilla tämmöisen sitten meille. Tämmöinen on, en mä tiedä, oliko se itse asiassa jopa just tänään tuli postiin, että muut osat tulikin tuossa jo viime viikolla. Ja ainoa ongelmahan tässä nyt on se, että tuossa O11 Dynamicissa sitten, missä se mahtoi olla, se on jossain siellä Pykskin kaupassa se.
Eikö toi mennä niin kuin ihan täysin, nyt kuvaa katoa, niin siinä on niin kuin pienet väkäset jokaisen korttipaikan tavallaan
kyllä
pohjalle, ja sitten se tulee pariin korttipaikkaan ruuveilla kiinni, joo, vaikuttaa sen.
Just näin. Joo.
Tässä on, jos sulla olisi ilmajäähy siinä kotelossa, niin nuo vertikaalisijoituksethan on ihan hanurista näytönohjaimen jäädytyksen suhteen, mutta nyt kun sulla on vedet, niin sillähän ei sinähän saa merkitystä hirveästi, että missä asennossa siellä on se kortti.
Just näin, joo. Ja tässä oli itse asiassa ihan fiksu tämmöinen metallilevy tuolla taustalla, että se vähän peittää kaapelia, riser-kaapelia tuolta noin taustalta. Mutta joo, tosiaan se ongelmahan nyt sitten oikeastaan vielä, mikä sitten tästä muodostuu tästä mun tuuhioinnista, niin oli se, että kun mulle tuli tämä vesijäädytys, tämä pleitti tai tämä, mikä tämä nyt sitten onkaan, kun tässä nyt on valmiina nämä paikat, niin kun, että niitä kovia putkia ei olisi tarvinnut kuin toi jokaista niin kuin kerran taivuttaa 90 asteen kulmaa, ja tässä on näytönohjaimellekin omat paikat, niin nythän noin menee ihan eri kohtiin, kun toi näytönohjaan käännetään tuosta pystyy. Eli nyt mä en välttämättä pääsekään ihan vaan yhdellä 90 asteen taivutuksella.
Mutta siis, eikö se nyt muutenkin ole, jos sä tarkoitat nyt korkeussuuntaista positioa noitten distribution platein, niin kuin liitäntäsijoitusten suhteen, niin eikö se nyt kuitenkin riipu kuitenkin vähän nemolevystä, että missä kohtaa sinne sijaitsee, millä korkeudella sinne sijaitsee toi.
No riippuu, mutta täällä on lista emolevyistä, mitkä asuksen ROG, nämä striksit.
Niin, että se on tarkoitettu tavallaan.
Niin, ne on samoissa, että on niin näiden kanssa yhteensopia, että se on samassa kohdassa emolevyllä toi, eli sä saat vedettyä vaan tuollaisen suoran putken, joo, mutta nyt on tosiaan tilanne se, että kun tämä näytönohjaaja ei ehkä tällä ei niin oikeaoppisesti tänne vaakatason, vaan se tulee tuohon pystyyn, niin ne nyt tulee menee jollain offsetillä tuosta, että mun täytyy nyt kyllä joku yksi.
Sähän kaksi. Pääsit nyt vaan treenaamaan sitä putken taivutusta oikein kunnolla, mä nyt lähinnä tässä vaan mietin, että paljon sulla on sitä ylimääräisenä.
No mä laskin, että tähän tarvii 1, 2, 3, 4, 5, 6 putkea ehkä, kaikki ei tarvii olla edes koko mittaisia, on mulla 12 niitä ainakin niitä putkia tuossa noin, että
niin näyttisputkiin sä tarvit varmaan 2 metriä ekstraa ennen kuin sä saat onnistumaan arvaisin ihan tästä ihan vakioon.
Niin no, joo. Toivotaan nyt, että mä nyt laskin sen sillä tavalla, että mä teen yhden harjoitteluputke, yhden mä epäonnistu ja 6 menee sitten priimaa. Että 8 varmaan mä tuun tarviimaan tähän näin.
Aika tiukille nyt kyllä suunniteltu tämä.
No joo, täytyy olla itseluottamus kunnossa.
Itseluottamus on korkealla selvästi.
Näissä hommissa. Joo, mutta toi, mennään nyt ihan oikeisiinkin uutisiin tässä näin, kun tämä projekti nyt sitten, no ensi viikolla nyt vielä varmistuu itse asiassa, tästä saattaa tulla vielä kaupallinen yhteistyöprojektikin, että se on nyt vielä vähän kysymysmerkki, että mä oon kyllä myynyt tämän ihan tämmöisenä onnistuvana projektina, mutta tota, jos tämä loppu...
Eiköhän ne ole tyytyväisiä ja siinä tulee vähän viihdearvon korotusta.
Niin, tässä on nyt vielä vähän kysymysmerkki, että myydäänkö tämä niin kuin asiantuntevana video, asiantuntijavideona vai tämmöisenä niin kuin viihdevideona, mutta tota, katsotaan nyt, mitä tässä tulee käymään. Jos nyt siirrytään ihan niin kuin oikeisiinkin uutisaiheisiin, eikä vaan meidän henkilökohtaisiin konkursseihin ja katastrofeihin, niin tota, vesijärjestysjuttu on tosiaan IoT:ssä luvassa uutisrintamalla tässä lähiaikoina. Mihin me jäätiin?
25. päivä oli viime viikon perjantai.
Samsung Galaxy S10, nää ei käsitelty vielä, sä oot tähän postannut. Tota toi.
Ei taidettu.
Tästä oli itse asiassa toinenkin uutinen just tänään.
Ne vois katsoa tässä samassa tästä yhteydessä molemmat. Niitähän on nyt tässä tossa vuotanut noin vähän useammassakin, joo, muodossa.
Ei ole varmaan toi enää mikään kauhea salaisuus, miltä nämä tulee näyttämään nämä Galaxy S10. Enkä mä nyt usko, että välttämättä valmistajan puolelta se on tarkoituskaan, koska nyt alkaa olla vähän se tilanne, että kaikki näkyvyys on vaan pelkkää plussaa.
Eli tosiaan viikko sittenhän tuli noin ekat, missä ainakaan, no en muista ihan ekat ihan sataa varmasti, mutta ainakin niin tommoset järkevät, suht hyvänlaatuiset ekat valokuvat tuli noista molemmista malleista, ja nyt sitten eilen vai tänäänkö, no Petrus kirjoitti niistä just tuossa tänään uutisen, mutta tässä nyt kuitenkin loppuviikosta tuli sitten väitetyt ekat pressikuvat, ja samaltahan ne näyttää nyt näissä sekä viime viikon valokuvavuodossa että niissä pressikuvissa. Oikeastaan ainut sellainen ero, mitä nyt niihin osaan aikaisempiin vuotoihin, mitkä saattoi osa olla jotain renderöintejä, niin on erona, niin on tuon plusmallin takakamera, joka on nyt näissä viimeisimmissä vuodoissa niin ollut kolmoiskamera samalla lailla kuin tuossa pienemmässä. Kun niissä aikaisemmissa, tai jossain aikaisemmassa vuodossa, niin siinä oli 4 kameraa, mutta se saattoi olla esimerkiksi jostain prototyypistä, mikä sitten on hylätty.
Joo, selvä.
Mutta sinänsä nyt ihan positiivinen juttu mun mielestä esimerkiksi viime vuoden malleihin nähden, että noissa molemmissa koko vaihtoehdoissa on nyt samanlainen kamera, että tavallaan jos haluat snadimman puhelimen, niin et joudu karsimaan sitten hirveästi ainakaan ominaisuuksista esimerkiksi just kamerapuolen jutuissa.
Joo, kyllä.
Tuommoinen helmiäisvalkoinen näyttäisi ainakin olevan uutena värinä sitten tulossa sieltä.
Aika jännä, että ei ole lähdetty sille liukuväri toinoin linjalle sitten kuitenkaan. Et se on ollut kuitenkin aika suosittu värivaihtoehto tuolla Honor, Huawei, Kiinaluurien joukossa. Et.
Mä en tiedä, onko se... No, makuasioita tietysti. Mä tiedä ehkä, onko se mun mielestä välttämättä tuommoisiin ihan high-end puhelimiin, niin ehkä sopiiko se niin hyvin kuin johonkin tuommoisiin vähän nuorekkaampiin kautta keskihintaluokan. Mut ehkä silläkin ihan hyvä, ettei nyt kaikkien tarvitse niitä ruveta. Mun mielestä Huawei on siinä keksinyt ihan hyvin, niiden puhelimissa niitä nyt eniten on ollut, niin ihan hyvän jutun keksinyt, niin heille siitä propsit, ei sitä mun puolesta kaikkien valmistajien laitteessa tarvi heti sitten olla.
Joo, ja näiltähän on tullut kuitenkin näitä sit erikoisvärivaihtoehtoja aika usein Samsungilta, näitähän on tullut ihan siis useita, siis 3-4 saattaa olla jotain violettia, pinkkiä, onko jopa punaista ollut ja jotain eri sinisen värisiä ja näin. Että.
Toi akkukoothan nyt kans ihan positiivista, että ne ainakin tämän hetkisten tietojen mukaan tulisi kasvamaan, että 4000 mAh tuohon isoimpaan malliin ja sitten 3500 tuohon pienempään.
Joo.
Et sielläkin Samsungin tainnut pikkuhiljaa päästä jännittämisestä sen suhteen niin eroon.
Note 8 on vielä vai 7, kumpi se oli? 7. Se on vielä tuoreessa muistissa siellä, joo. Joo, se on ihan hyvä, jos toivottavasti on nyt sitten laatutarkkailut vedetty niin kunnialla läpi. Että. Mut joo,
toi on kanssa jännä, että tuosta nyt huhujen mukaan olisi tuosta 10 plussasta tulossa 12 gigan rammilla ja teraan tallennustilalla varustettu malli. Tuon rammin määrän tarpeellisuudesta nyt voi olla montaa mieltä. Mä olen sitä mieltä, että silleen, ei oikeasti mitään todellista tarvetta, mutta toi on lähinnä mielenkiintoinen toi teraan tallennustila, koska Samsunghan just julkaisi, muistan oliko tämän viikon uutisissakin jopa, niin sen sen uuden UFS-muistipiirin, joka on Teranen piiri, niin joo, sinänsähän loogista,
joo,
että
joo, on.
Tulevat uutta tekniikkaansa käyttämään sitten.
Alkaa olemaan hinta vaan toista touhutonnia jo siinä vaiheessa sitten, kun on sillä konfilla.
Niin, no eikös puolen Teraankin muistilla jo Note 9, niin oliko se tonni 349 joo, vai tonni 449, mitä se oli, että voi olla samaa luokkaa vähintään tai puolentoistakin tonnin puhelin sillä Teraan muistilla sitten toi.
Kyllä.
Ei tule irtoamaan halvalla. Mutta se on tosiaan, kun noitahan pitäisi olla nyt kolme tulossa, noita uusia Galaxy S10, niin sitä edullisintahan mallia ei ole nyt vieläkään näkynyt.
E-malli.
Ei kunnon valokuvissa, eikä. Niin no, se on joko E tai Lite, se on vähän epäselvää.
Okay.
Mutta se olisi ihan mielenkiintoista nähdä, kun sen pitäisi olla nyt sit vielä näitä niin kuin kooltansa vähän pienempiä.
Joo.
Ja mehän mielestä se mieluisin malli sitten.
Ja mehän ollaan saatu kutsuja Samsungilta tuonne julkaisutilaisuuteen, joka nyt oli 20. Kyllä, päivä helmikuuta. Teikäläinen lähtee sinne. Oliko se niin, Lontoossa se oli? Ja sieltä on sitten, no itse asiassa mä oon aika varma, itse asiassa me varmaan saadaan. Eiku, millaisessa se on ollut aika? Se viime vuonna me saatiin se puhelin niin sieltä.
Viime aikoina Samsung on kunnostautunut tuossa, että niitä on saanut nyt pariin kertaan ainakin mun mielestä laitteen mukaan niin, testikappaleen heti julkaisusta.
Että eli mä veikkaan, että sieltä Lontoosta saadaan ainakin varmaan mukaan, mutta se voi olla jopa, että me saadaan etukäteenkin, en osaa vielä sanoa. Toivotaan tietty, se helpottaa meidän työtä, että on ensituntumat heti linjoilla julkaisuyhteydessä.
Joo, ja ihan senkin takia, koska se tosiaan on sitten IFA heti, kun MVC heti perään, niin
kyllä.
Se nyt sit tuo omaan kiireensä, niin jos nyt tuossa ennen vielä ehtii mahdollisimman paljon tekemään. Niin.
Kyllä, joo. Ja noin, ei kai siitä se kummempaa. 3 viikkoa ja IoTechissa ensituntumat linjoilla, joten toi, eiköhän me sinne asti jakseta odottaa. Juu. Katsotaan vielä, tuleeko jotain mielenkiintoista vuotoa, mutta tuskinpä tässä nyt ehkä enää.
Eipä siinä ole ihan hirveästi ole ainakaan. Hirveästi enää vuodettavaa jäljellä, ainakaan keskeisin, miltä pikku detskuja tietysti. Mutta
joo, mennään Niin, sitten semmoinen vielä piti lisätä, että niin, eikö ne ollut sanonut nyt, että ne esittelee sitä taittuvaa puhelinta sitten tuolla S10.
Niin, tai siis sen julkaisun pitäisi nyt tapahtua tosiaan tuon samassa tilaisuudessa.
Niin, tai siis, ensiesittely tai joku tämmöinen.
Niin, sitä näin, nyt ei tiedä, että mitä se sitten käytännössä tarkoittaa, että kuinka kauan menee ennen kuin se on kaupoissa, mutta
todennäköisesti sä pääset ainakin sitä sitten näpläämään siellä. Niin,
no toivotaan, että siellä nyt ainakin joku myöhäinen proto edes on sitten vähän käpisteltävänä.
Jep. Mennään eteenpäin sitten. Fractal Designilta tuli toi Meshify S2.
Joo.
Tämä edustaa tätä hyvän ilmavirtauksen suunnittelua. Tämä on itse asiassa aika, mä itse tykkään, tämä on hyvä kotelokonsepti Fractal Designilta.
Joo, niitähän tosiaan niin aikaisemmin on ollut se Meshify C-malli, mikä on selvästi pienikokoisempaan runkoon tehty kuin tämä. Ja tämähän on nyt tehty samaan runkoon sitten kuin toi Define S2, mikä julkaistiin viime syksynä.
Joo.
Eli käytännössähän tässä on nyt etupaneeli on erilainen ja sitten kattopaneelin toteutus on erilainen ja sitten tästä ei taida löytyä myöskään tuolta oikeasta kylkipaneelista mitään vaimennusmateriaaleja. Että se on, no se Define-sarja on enemmän siihen just semmoiseen hiljaisuutta tavoittelevaan käyttöön ja tämä nyt taas enemmän ilmavirtaa.
Mä tykkään itse kyllä henkilökohtaisesti tästä Meshifystä enemmän. Mun mielestä ne on onnistunut tuon etupaneelin suunnittelussa todella fiksusti. Niin kuin, että
joo, toi on ihan hauska, se on samaan aikaan aika pelkistetty. Niin,
pelkistetty, sit se on funktionaalinen, kun se päästää sen ilmavirran kuitenkin läpi, ja se on ihan tyylikkään niin kuin näköinen. Et
kyllä.
Mä itse kyllä sanon, että mä oon ollut joskus aikoinaan ton, ihan kyllä tykännyt tuosta Define-sarjastakin, vai mikä helvetin.
Define-sarjasta,
niin, mutta nyt just toi, tykkäsin siitä Meshify C:stä sen ihan jopa jo sen kokoonsa puolesta, mutta se alkoi olla vähän ahdas kyllä sieltä sisältä, jos vähän tehokkaampaa rautaa sinne meinaa tunkea sisään tai jotain tuommoista all-in-one vesijähdytystä, mutta mä vähän veikkaan, että mä voisin tähän kyllä jonkun bildin kasailla. On vähän semmoinen
kutia. Joo, toi on ihan mielenkiintoinen. Toki toi on tosiaan jo vähän eri kokoluokan kotelo kuin se C-sarjalainen, niin kuin on tarkoituskin tietysti, mutta
joo.
Mutta toihan nyt ei varsinkaan pituussuunnassa tai etu taka paneelisuunnassa, niin on mikään kovin pieni kotelo, kun sehän on reilusti yli 50 senttiä, oliko 54 senttiä syvää, niin
joo.
Siinä on aika iso, taitaa olla 10 senttiä ainakin ulkomuistista eroa siihen C-malliin.
Joo.
Mutta tosiaan on sitten eri käyttötarkoituksiin, että ihan tarkoituksella enemmän sisätilaa mahtuu esim. Vesijäähykamoja, säiliöä tai muuta EATX-emolevynkin kanssa vielä sisälle. Joo. Huomattavasti paremmin.
Joo, täytyy sanoa tosiaan, tuolla chatissa sanottiin, että tämä Messifyn etupaneeli on ruma. Se on varmaan semmoinen, mikä jakaa mielipiteet. Mä itse kyllä, sanon, että tämä on hyvännäköinen käytännössä. En mä tiedä, miltä se kuvista välittyy, mutta se on niin kuin ihan laadukkaan tuntunen ja oloinen ja käytännössä mun mielestä hyvännäköinen ja rikkoo kuitenkin vähän sitä semmoista pelkkää tasasta tylsää tekstuuria siinä. Että omasta mielestäni erittäin on onnistunut. Täytyy Fraktalilta pyytää yksi tämmöinen
Mutta sitten sellainen asia nyt tähän oikeastaan vielä hinta. Ne on ruvennut niin vähän karkailemaan nyt tässä.
Oho, katos, 150.
Koska aikaisemmin aika pitkälti tai hyvin varustettuja koteloita on ollut hintaluokassaan ja ne on maksanut sitä siinä sataisen ympärillä. Ja nyt siihen on tullut tässä aika muutaman vuoden aikana niin 50€ suurin piirtein lisää, vaikka näiden koteloiden uusimpien mallien varustetaso ei nyt kuitenkaan mitenkään ihan merkittävästi ole muuttunut niistä aikaisemmista malleista. Että toi ylittää ainakin jo osalla käyttäjistä sen kipukynnyksen, ettei ole ehkä enää valmis maksamaan tuollaista summaa kotelosta. Että monella se on siinä satasen pieppeillä, missä vielä muutaman vuosi sitten noin melkeinpä kaikki Fraktalin kotelot on ollut.
Joo, kyllä. On lähtenyt vähän nousemaan. En tiedä, onko hyvä kehityssuunta.
Niin, ja sitten niin, että onko aikaisemmin sitten myyty vähän liian halvalla, vai koetetaanko nyt saada enemmän katetta, vai onko sitten jossain valmistusasioissa sun muissa sitten tehty jotain muutoksia, mitkä ehkä materiaaleissa, mitkä sitten sen puolesta tulee painetta sitä hintaa nostaa. No se me varmasti tässä jossain vaiheessa ja jossain muodossa niin testataan. Sä ehkä mahdollisesti, jos tähän kiinnostaa joku build tehdä, niin sitten videomuodossa. Ja itse ehkä sitten tuossa jossain tämän vuoden miditornikotelo jutussa, niin kirjoitetussa muodossa, niin joko tämä tai sitten se Define S2, niin testataan, niin siinä voi sitten ihmetellä sitä laatua.
Jolla järkevällä konseptilla, joo, sulla siellä on vähän koteloakin vielä testijonossa odottamassa. Selvä, ei mitään. Tämä on mielenkiintoinen juttu ja varmasti tullaan näkemään tämä jossain muodossa IoT:kin käsittelyssä. Killer Networking julkaisi sitten 2,5 gigabittiä per sekunti. Ethernet E3000 verkko-ohjaimen. Ei ole oikein meikäläisen juttu kyllä nämä verkkojutut, mutta. Kyllä siellä kovia prosenttilukuja nyt olisi sitten. Järjestelmän latenssiin ja
aina yhtä luotettavia valmistajia.
Packets processed per second, että mikä tässä niinku käytännön sinällään niinku kiinnostaisi se, että mäkin jotenkin uskaltaisin väittää, että se suurin pullonkaula on kyllä se ihan niinku tietokoneesta tuonne maailmalle lähtevä yhteysnopeus, mutta ei nyt tässä ehkä tarvi, eikö nyt tässä tarvi tätä ehkä näe. Tämä on semmoisia, että ne joita tämä kiinnostaa, niin osanneen varmaan tuolla kommenteissa vaikka asiaa spekuloida vähän enemmän, mutta joo, tämmöisiä pelaajille suunnattuna verkko-ohjaiminahan tämä Killer Networking on. Jossain vaiheessa niitä oli emolevyillä aika paljonkin integroituna, mutta ei ole oikein meikäläisen niin kuin kiinnostuksen kohde.
Joo, ei ole toi aihealue. Kyllä itsellä ei ole noin verkkopuolen jutut muuta kuin nyt ehkä sille ihan perusmuodoista vaikka jotain säätää ja
niin
saada toimimaan.
Jos se nyt väärin muista, niin mullakin on silti tuolla teknillisessä korkeakoulussa tai teknillisessä yliopistossa dippainsiksi, olisiko mulla ollut pääaineena joku verkkoteknologia tai joku tämmöinen näin, mutta
no niin, sehän kuulostaa hyvältä.
Se meni ehkä toi yliopistoaika enemmänkin tuolla sosiaaliseen kulttuuriin tutustuessa tuolla kaiken näköisissä tapahtumissa ja muissa menoissa, mutta joo, ei ole ehkä tästä tullut kuitenkaan se meikäläisen juttu. Se johtui kuitenkin sitä paitsi siitä, että täällä oli Porissa oli vähän heikompi toi valinta noista eri aihealueista. Siinä taisi olla verkkoa ja ohjelmistoa ja mikähän siinä mahtoi muu olla.
Joo, siellä kurssitarjonta aika
niin
suppea, kun ei oikein mistään muulta puolelta voinut mitään ottaa, että se oli vaan ne oikeastaan, mitä siihen koulutusohjelmaan liittyy.
Joo, ne oli helpompia kursseja ainakin päästä läpi, sen takia mä sen taisin.
Niin, ainakaan valinnan vaikeutta niin kurssien suhteen hirveästi.
Joo, mennään tota seuraavalle sivulle. Katsotaan
vähän tuonne, onko tuo chatissa tullut mitään tässä välissä.
Taidaan
olla muuta kuin trollaamista. Mm.
Joo, tota, Fantexilta oli uusi Eclipse P600S-kotelo. Tästä sä olit nyt ainakin kirjoitellut, että tarjoaa sekä hiljaisuutta.
Hyppäsitkö sä nyt jotain yli?
En mä tiedä, onko mä mennyt
siellä jotain yli. Siellä oli se Fab 14.
Ah, katos vaan, niin olikin. Joo, otetaan sekin vielä tähän. Tästä nyt ei ihan hirveästi yksityiskohtivissa ollut, mutta TSMC:n piikiekkojen, piisirujen tuotantolaitoksella vissiin joku pieni kemikaali onnettomuus. 71 kommenttia tässä toi uutisessa. Suurin osa taisi keskittyä siihen, että oliko tässä nyt onnettomuus kyseessä vai ei, mutta toi ilmeisesti siellä on Nvidia, Mediatek ja Huawein piirejä nyt mennyt toi niin sanotusti vauhdilla metsään. Ja 30 000 piikiekkoa saattaa joutua hylkäämään tämmöisen pienimuotoisen tapaturman.
Mikäköhän on yhden piikiekon hintaluokka suurin piirtein tuommoisessa?
Niin, se tuhansista dollareista varmaan puhutaan, mutta sitä sitten, että miten se sitten lasketaan, että yhtiö on käyttänyt X miljoonaa euroa tai miljardia euroa sen piirin tuotesuunnitteluun ja tuotekehitykseen, sitten sitä tullaan myymään jollain X-hinnalla, eli
kaipa sitä nyt, jos nyt tässä tapauksessa lähtee siitä lähtökohdasta, että siellä on niin kuin tuotannossa ollut virhe, niin se nyt ehkä se menetys on lähinnä se käytetyt materiaalit ja aika, mitä niin kuin tuotannollisesti siihen on joutunut käyttämään, niin se nyt on ehkä
tuhansista tai kymmenistä tuhansista dollareista ehkä per piikiakko voidaan todennäköisesti valmistusslotissa.
Siitähän ei tainnut olla kovin tarkkaa tuossa vielä juttua, että ihan tarkkaa, että mitä siellä niin kuin on tapahtunut, että onko sinne niin kuin joku virheellisesti laittanut jotain väärää tavaraa vai onko tosiaan tullut vaan kemikaalitoimittajalta huonolaatuisista puhutaan. Mutta sitten sekin just mietin, että minkälaisia niin kuin seurauksia siitä seuraa, että siihen saattaa joutua purkamaan kautta putsaamaan jotain tuotantolinjaakin, jos siellä on pahasti niin kuin
kyllä.
viallisia kemikaaleja, että sen uskaltaa ottaa taas käyttöön, niin ihan niin tarkkaan sitten tiedä.
Ja sitten toinen on sitten vielä tuossa, että onko tullut jotain virheellisiä kemikaaleja tämmöisiä, niin mä väittäisin, että laatuvaatimuksia, siis tämä on kuitenkin tämmöinen piisirun valmistus, se puhdas huoneet siellä, missä sitä hommaa tehdään, niin nehän on siis puhtaampia kuin jotkut. Siis ei mitään niin vähän puhtaampia, vaan ihan käsittämättömästi puhtaampia kuin jotkut sairaalan tilat, että siellä kontrolloidaan siis jotain ihan pölyhiukkasten lukumäärää tai tämmöistä aika huolella. Eli todennäköisesti, no siis tämä on varmaan näitä, että jossain portaassa tai jossain kohtaa joku ihminen on tehnyt tahallisesti tai tahattomasti jonkun virheen ja siitä on sitten seurannut vähän isompia vaikeuksia. Eikö tässä, mikä se oli se Nokian vesiturmakin, tai se oli, joku oli vaan avannut jonkun venttiili, jotain likaa vettä johonkin juomaveteen tai jotain tämmöistä. Ja monta
niin, siellä taisi olla joku sellainen kytkentä, mitä ei olisi pitänyt olla, että siellä oli niin puhdas ja likainen puoli mahdollista
yhdistää
jollain yhdellä venttiilillä ja putkella. Niin.
Joo, nämä on just tämmöisiä, mutta ei nyt hyvää juttu varmaan niin tuollain. Katsotaan sitten vielä, että mikä tämän vaikutus. Täällä nyt oli kuitenkin, että kuukausittain 100 000 piikiekkoa. Että jos 30 000 hylätään, niin onhan se nyt aika merkittävä niin kuin määrä tällainen niin kuukausitasolla. Et yleensä tämmöisissä, jossa ei saattaa vaikuttaa sitten hintoihinkin myös jollain aika, jos tulee isompikin seisahdus, koska saatavuutta ei ole ja ei sitä tyhjästäkään voi luoda sitä.
Niinpä.
Joo. Mutta mennään nyt sitten tosta ei nyt varmaan sen enempää, mennään siitä eteenpäin. Fantexin uusi Eclipse. P600S-kotelo.
Joo, sieltä tuli tosiaan pari ihan mielenkiintoista uutta koteloa pitkästä aikaa, niin tällä viikolla. Toihan on ollut aika hyvä kotelo, ja sitä on sanonut aika kohtuulliseen hintaan, tainnut olla sen 70-kin tietämillä, onko se nyt P400 sitten, mikä nyt on jo muutaman vuoden vanha, niin no. Tämä on nyt sitten sen yläpuolelle mallisto on vähän kalliimpi. Missä toi P400 se hinnat liikkuu? Siitä nyt ette tullut jotain lasi-ikkunaa sun muuta. No, se on tuossa jossain 70 lähtien, niin se on ollut hintaiseksi ja tosiaan hyvää kotelua. Tämä on nyt sitten vähän isompi ja paremmin varusteltu siihen
joo.
Yläpuolelle. Ulkonäköjutut nyt tietty aina vähän makuasioita. Mun mielestä toi nyt on ihan fiksun näköinen. Ja mä tykkään nyt yleensäkin aina koteloissa tosta, varsinkin jos se on, tietysti täytyy päästä vähän lähempää käpistelemään ennen kuin saa varmaksi sanoa, mutta niin kuin tuosta ideasta, että noista ulkopaneeleistakin voi tehdä tolleen muokattavia, että se sopii sekä niin kuin hiljaisempaan käyttöön, ja sitten joo. Kun availlaan vähän ilmanottoaukkoa suuremmaksi, niin sitten saadaan se niin kuin jäähdytysteho haluttaessa kasvatettua. Niin
joo, kyllä.
Hyvä idea tuossakin on vähän samanlainen idea kuin on jo Fractal Designillakin ollut esimerkiksi varsinkin kattopaneelin osalta, että sieltä voi ottaa peitelevyä pois, niin sitten saa ilman poistoa tehostettua.
Joo, että onko tarvetta niin jollekin all-in vanjäihylle tai tämmöiselle sinne. Mut omasta mielestä täytyy sanoa, että tämä ulkonäkö on kyllä mun mielestä kohtuu jäätävä tämmöinen muovi härpäke. Mä en oikein tykkää tästä Fantexin jotenkin tästä muovimaailman muotoilusta. Toi ei oikein.
Mun mielestä se on se paremman näköinen se P400, kun siinä on se umpinainen etupaneeli, mutta tietysti nyt ainakin jotain kompromisseja sitten täytyy tehdä, jos tossakin toteutettu sekä että saa, voi olla tuo etupaneeli suljettuna ja auki. Tuossahan varmaan niin kuin noiden sivujen kautta kulkee ilma sisään ja tuolta päältä silloin, kun toi on peitettynä toi etupaneeli. Ja sitten taas, jos tietty se ottaa tuon peitelevyn pois, niin sitten se pääsee kulkee se ilma tuosta suoraan tuulettimille verkon läpi.
Täällä on upea reikä virtalähteellä, jos olisi tätä koteloa käytetty tuossa meidän Asus eSports-kokoonpanossa, niin OLEDit, ehkä RGB-valotkin näkynyt.
Mutta siis tämähän nyt on aika lailla samaan hintaluokan kotelo kuin toi, tai siis ihan saman hintaluokan kotelo kuin se uusi Messify
niin,
S2.
Kyllä, itse ottaisin sen Messify S2 näistä, jos pitäisi valita.
No itsekin mahdollisesti nyt ainakin kuvien perusteella, mutta on tässäkin muutama ihan mielenkiintoinen ominaisuus. Tässä saa noita kiintolevypaikat on ehkä toteutettu tässä vähän monipuolisemmin. Tai no ne on sitten Define R6:ssa nyt on ehkä vähän enemmän tämän tyyppisesti toteutettu, mutta tässähän on sellaiset irrotettavat metallikelkat, mitkä saa laitettua, tai häkit, mitkä saa laitettua tuohon etuosaan sitten aika lailla niin kuin itselle sopivalle korkeudelle, ja sitten toi on kanssa ihan, tai no sekin riippuu vähän käyttötarpeesta, mutta tuossahan on saranoitu toi kylkipaneeli tuolta takareunasta.
Okay.
Että sekin nyt ainakin jonkun makuun voi olla
kyllä
ihan mukava ominaisuus. Tietysti se vaatii tilaa sitten sen saranoidun kyljen avaaminen, mutta
kyllä.
Aika painava kotelo nyt ainakin niin kuin speksien mukaan 13,5 kiloa, että sekin nyt vähän kertoisi ainakin siitä, että olisi suht jämeeristä materiaaleista. Ja tässäkin oli, tässä taisi olla tuotesivulla niin ihan niin kuin monikerroksinen toi äänenvaimennusmateriaali, mikä jotenkin teoriassa kuulostaa hyvältä, että jos siinä on vähän niin kuin jotain tiheämpi kerros pohjalla ja sitten siinä on jotain vaahtomaista kerrosta sitten päällä, niin
joo,
tietysti aina paremmin sitä ääntä vaimentaa. Mutta
selvä. No tätä odotellaan jossain vaiheessa johonkin Suomeen, johonkin hintaan myyntiin.
Niin se on sitä 150 hintaluokkaa tulee toikin olemaan. Et ehkä, no ei ole aika mahdoton idea, jos sen tosiaan tekee jonkun vaikka 3 miditornin roundupin tuosta hintaluokasta, niin tämä nyt olisi siinä sitten sen fraktalin taverina esimerkiksi.
Joo, selvä. No, ei mitään, mennä eteenpäin. AMD:n Radeon 7 ensimmäisissä testivuodoissa, sieltä oli jotain 3D-markkitulosta toi vuotanut julki, ja tätähän nyt jo AMD itsekin jotain tuloksia tästä silloin sessissä kertoi. Nyt tiedä, tarviiko näistä nyt mennä ehkä sen syvällisempiin analyyseihin. AMD sanoi aika suoraan, että toi tulee kilpailemaan RTX 2080 sen kanssa, ja oliko tämä nyt 20-30% Vega 64 suorituskykyisen pitäisi olla. Sanotaanko nyt näin, että ensi viikolla silmät ja korvat auki IO, aiheen tiimoilta silmät ja korvat auki IO-tekissä, ei kai se muuta tämä aihe vaadi käsittelyä.
Niin, ei tarvitse tässä vaiheessa ehkä mutuilla.
Ei tarvitse tässä vaiheessa mutuilla, kun ihan faktaakin löytyy. Joo, siirrytään eteenpäin. Ja toi Applen tämmöinen pieni, nämä vaan niin jotain. Applen FaceTime-sovellukselta löytyy salakuuntelun ja katselun mahdollistava bugi. Tämä oli kyllä.
Joo, se kuulosti ihan hyvältä, kun pisti tuossa alkuviikosta.
Muistaisin, että viimekertainen bugi oli joku tämmöinen tuossa OS X-käyttöjärjestelmässä, että siihen pääsi admin-tunnuksilla jotenkin, tai ilman admin-tunnuksia pääsi adminina sisään, ja nyt tämmöinen.
Tuntuu, no se tietysti osittain liittyy varmasti, tai ainakin useimmissa tapauksissa Applella siihen, että niihin on integroitu niin paljon jotain tällaisia pikatoimintoja, tai tällaiset pääsee eri toimintoihin käsiksi suoraan jostain lukitustilasta, mutta tosi paljon on kyllä Applella nämä isommat bugit, mitä löytyy, niin ne liittyy aina johonkin kirjautumisasetuksiin, että sä pääset niinku laitteeseen sisään tavalla tai toisella, niin se tekemään asioita, joita ei pitäisi. On se nyt silti tollaisella liikevaihdolla operoiva firma, niin on se nyt silti...
Toi kyllä niin kuin sä.
Ei, kyllä sen pitäisi olla softakehitykseen sen verran niin kuin paukkuja, ettei noin karkeita ei pitäisi niin kuin jatkuvasti joka vuosi jotain. Niin,
jotenkin
tos vähän ihmetyttä.
Jotenkin tuossa turvallisuudesta vaan niin kuin en mä niin kuin ymmärrä, että miten voi olla niin kuin semmosia... Se on vähän niin kuin sama, että sulla olisi niin kuin talon pihaa ympäröisi... Niin kuin tai pitäisi ympäröidä niinku aita, ja sitten siinä on semmoinen portti. Ja se portti on siinä, mutta sitä aitaa ei olekaan vaan sieltä. Että sieltä vaan jostain pääsee niinku täysin vapaasti kävelemään sinne pihalle sisään. Tässähän oli, mä vähän lueskelin tämän pukin taustoja, niin sillä lailla, että oli joku teinipoika, oli tuolla noin pari-kolme viikkoa sitten huomannut. Se oli yrittänyt soittaa jollekin kaverilleen, että tulisiko se pelaamaan jotain peliä, FaceTime-puhelua. Ja sitten kun se ei ollut niinku vastannut siihen FaceTime-puheluun, niin se oli sitten lisännyt jonkun toisen kaverin vaan siihen samaan sessioon mukaan, että tulisikohan toi pelaamaan. Ja sitten kun se yhteys muodostui sen toisen kaverin kanssa, niin sitten yhtäkkiä se kolmannen kaverinkin kaikki niinku video ja puhe oli kuulunut sieltä läpi. Ja...
No.
Joo, no siitä seurauksena siinä oli ollut ilmeisesti se, että tämän teinin äitihän oli joku asianajaja ja oli yrittänyt kaikkia mahdollisia eri keinoja Applelle viestittää, että tämmöinen bugi on olemassa. Täysin kuulemattomille korville oli mennyt nämä huudot tästä. Ja sitten tämä 9to5 Mac-sivusto oli julkaissut tämän bugin, niin sitten oli vedetty töpseli irti FaceTime-serveristä. Tämäkin on niinku vielä, tämäkin nyt on vielä tietty, no en tiedä silti, kai niille kaiken näköisiä huuteluita tulee.
Mutta niin onhan se siinä vähän, että tietty se...
Iso korpo, iso koinaa. Yritys, niin iso yritys, ja ei ole, ottaa johonkin henkilöön yhteyttä, että ei ole mun toi hommani, mut. Aika käsittämätön juttu.
Mutta joo, päivitys tulossa. Päivitys ja korjaus tulossa niin tietysti pitääkin.
Toimiiko se FaceTime? Onko se nyt edelleen pois käytöstä?
Eikö siinä lukenut, että se otettiin ryhmä FaceTime pois käytöstä vai? Joo. Sehän tuli se uusi ominaisuus, tuli nyt just puhelimiinkin, että voi ryhmä.
Joo, selvä. Selvä juttu. Sitten, Jummi Ammi, mutta on kyllä ollut tällä viikolla hyviä uutisia. 87 kommenttia meillä tässäkin Nvidian tulosvaroitusuutisessa. 33, tuolla oli edellisen puolella oli 70. Mukava nähdä, että ihmiset kuitenkin aktiivisesti kommentoi näitä mielenkiintoisia uutisia, niin mukava niitä toimittaakin. Nvidialta tulosvaroitus. Aika hurjallakin toi liikevaihdon alijäämällä, $500 miljoonaa jää ennustetusta.
No joo, ihan mukava droppi tuli osaatteeseen.
Joo, tommonen niinku nose dive tai miksi sitä kutsutaan. Et...
Se on kyllä hyvä, jos olet lokakuussa vetänyt all in. Ja...
joo, ei kyllä. Niinku. Mistä tätä nyt lähtisi? Ensinnäkin voisi todeta se, että viime tekniikkakatsauksessa, vai oliko se edellistekniikkakatsauksessa, vähän oltiin sitä mieltä, kun Nvidian toimitusjohtaja antoi tuossa sessissä vähän penseitä lausuntoja AMD:n Radeon 7 näytönohjaimesta ja antoi vähän penseitä lausuntoja tuosta Adaptive Sync-tuesta ja tämmöisestä. Vähän saattoi haistella, että olisikohan Huangilla ollut tiedossa parin viikon päässä koettava tulosvaroitus ja sitä myötä toi sijoittajille kirjoitettava kirjeet. Ei oikein napostellut vastailla toimittajien kysymyksiin AMD:n tuotejulkaisuista ja tämmöisistä. Mistäs tässä nyt lähtisi liikenteeseen? Kaikki meni päin persettä suoraan sanottuna tässä viimeisellä neljänneksellä. NVIDIAllahan menee toi tilikausi, tai tilivuosihan menee edellä, mitä tämä kalenterivuosi, eli siellähän nyt päättyi niin kuin tilivuosi 2019. Ja suurimmat ongelmat nyt oli toi liikevaihdon putoaminen ennustetusta 2,7 miljardista dollarista 2,2 miljardia, eli 500 miljoonaa jäi myynti tai liikevaihto alhaisemmaksi. Ja samalla sitten myös toi myyntikate tippui odotetusta 62,5% 56%. Se on myös aika huolestuttavaa noiden sijoittajien näkökulmasta, että kuinka paljon voittoa niillä tuotteilla tehdään. No tämän seurauksenahan nyt sitten osakekurssi laski välittömästi 160 dollarista 132 dollaria, eli miinus 18%. Jos mä nyt oikein muistan, niin se vastasi 13 miljardia dollaria, niin kuin sillä lailla. No niin, sitten ollaan varmaan taas takaisin linjoilla.
Jos siellä tämän... varmaan YouTuben puolella nyt sitten... Tietysti, eikö se generoi uuden?
Joo, se generoi uuden videon. Eli sen
uuden videon, että kannattaa siirtyä.
En mä tiedä miten se toimii. Niin, nyt, missä näkyy? Stream resumed, stream is continuing. Ehkä se ei ehtinyt katkaista, en tiedä. Katsotaan, meneekö yhteen videoon vai kahteen videoon. Jostain syystä tämä on nyt pari kertaa. Tuossa ei viime vuonna katkaissut kertaakaan. Nyt tämä on tässä parin kolmen viikon aikana katkaissut parikin kertaa tämän.
Näyttäisi se YouTubessakin ehkä pyörivän.
Joo, kyllä. Mutta joo, jatketaan. En mä tiedä, mihin kohtaan se jäi se striimi. Varmaan tähän NVIDIAn tulosvaroitukseen. Mutta tosiaan toi yli puolet on sulannut yhtiön arvosta tässä lokakuusta lähtien RTX-näytönohjaimien myyntiin tulon jälkeen. Kai siellä aika lailla suoraan todettiin, että ne kalliit RTX-näytönohjaimet ei ole myynyt odotusten mukaisesti, ja sitten on vielä, että niinku Kiinaa on syytetty siitä, ja mä en niinku ymmärrä, että miten odotukset voi pohjautua, luuliko ne Kiinassa myyvänsä noita 500 euroa maksavia RTX-näytönohjaimia, kun vettä vaan,
niin,
että toi...
Niin, ainakaan niinku, että se tossa määrin vaikuttaisi. Niin.
Sitten toinen oli annettu, että datacenter-puolella oli kuulemma aika moni diili jäänyt sitten sulkeutumatta, mitkä oli vissiin vähän ennustettu siihen, ja se osakekurssi on muutenkin ollut koko ajan laskussa, niin siellä oltiin vissiin marraskuussa yritetty antaa vähän yltiöpositiivisia näkymiä, että se osakekurssi olisi saatu. Toi nousuun, mutta siellä nyt sitten on tilanne. Aika lailla seliteltiin tässä kirjeessä, minkä toimitusjohtaja Huang lähetti sijoittajille, että kyllä tästä noustaan vielä, että nähtäväksi nyt sitten jää, kuinka rajusti noustaan, mutta... Semmoinen pikkuskenaario
taitaa olla,
siellä.
Taitaa olla se datacenter-puolella yleisestikin vähän jotain hiljaisempaa, kun Samsung oli ainakin muistipiireihin liittyen, niin omassa justiinsa nyt tuloskatsauksessaan niin maininnut ihan samaan. Että
niin, se on vähän varmaan semmoinen ala, että sitten kun niitä diilejä napsuu kiinni, niin sieltä tulee ihan hullusti hilloa sisään, ja jos niitä yhtään sitten ennusteita vähän niin kuin lasketaan niiden varoja, ja sitten kun ei saadakaan diilejä kiinni, niin sitten tulee hirveitä alijäämiä tuohon liikevaihtoon ja voittoon siinä. Mutta tästä NVIDIAlla vähän huonommin pullot uunissa tällä hetkellä tuon... No, ehkä nyt en voi sanoa, että on huonommin pullot. Oli siellä voittoa silti tulossa muutaman miljardi muistaakseni, ja koko vuodestakin on tulossa aika hyvin miljardeja voittoja, mutta sitten taas tämä, kun on pörssiyritys kyseessä, niin se elää se tilanne vähän se elää se tilanne sitten vähän sen mukaan, että miten sujuu sillä hetkellä. Joo, mennään eteenpäin. Sitten oli EEC-listaus, paljasti MSI ja Gigabyten GTX 1660 Ti, näytönohjaimia, ASRockin X570 emolevyjä. Tähän nyt, en mä tiedä, että tarviko tähän nyt mennä johonkin EEC-listauksiin. Se me tiedetään jo, että sieltä tulee noin halvemmat GTX 1660 ja sieltä oli vissiin tulossa TI-mallia, ei TI-mallia, taidettiin jopa huhuilla jo 1650-stäkin. Nämä on joskus tuolla helmikuun puolella ilmeisesti tulossa RTX 2060 alapuolelle. Sitten oli vielä mielenkiintoisena uutisena, Intel toi nyt sitten myyntiin tavallaan tuolta OEM-valmistajien kautta tuon 28-ytimisen. Kerroin lukottoman Xeon W3175X tehoprosessorin. Ja tätähän esiteltiin jo ensimmäisen kerran silloin surullisen kuuluisasti siellä viime kesäkuussa Computexissa, kun kerrottiin, että on 28-ytiminen prosessori ja 5 GHz kellotaajuus, ja unohdettiin mainita, että kyseessä oli kompuralla jäähdytetty ja ylikellotettu malli. Mutta
Pieniä eroja,
mutta tätä me nyt käsiteltiin aika moneenkin otteeseen tuossa kesän ja syksyn aikana, ja nyt on pakko sanoa kyllä, että tuli aika jytky kyllä hintansa puolesta, kun tämä maksaa vaan $2,999.
Eikö me silloin striimissä sitä maisteltu, että mitä sä muistaakseni puhutko jostain, että olisi jotain 7-8 tonnia voisi olla?
Niin, nämä maksaa, tämmöinen vastaava Xeonit maksaa 28 ytimiset Xeonit, niin on nämä nyt 8 000–13 000 dollaria tonne. Ja nyt ne tarjoaa sitä samantapaista prosessoria, missä on hullut kellotaajuudetkin vielä, niin 2999 dollariin. Niin mitäs ehmettiä voisiko sanoa, että en mä olisi kyllä tota hintaa mä en olisi kyllä ikinä uskaltanut arvata, että tässä nyt nähdään, että mitä tapahtuu, kun AMD tarjoaa 32 ydintä, niin alle 2000 dollariin, niin silloin on niin kuin varaa laskea hintaa 10 000–2999 dollariin. Mutta tämä nyt ei tule myyntiin yksittäisenä prosessorina, että tätä saa vaan joidenkin järjestelmärakentajien kautta. Ja
niin mitenkään se menee, kun se oli aika jännä. Kirjoitin tuonne lyhyitten puolelle uutiseen justiinsa. Voisikohan siellä mahdollisesti, että toi olisi myöhemmin tulossa sitten saataville myös muulla tavalla, kun asetekohan julkaisi ton nestejäähyn tolleen, ja se on yleisesti saatavilla niiden verkkokaupasta.
Okei, joo.
Siis asetekkihan on siis ollut jo pitkään ODM-valmistaja, mikä tekee ainoastaan tilauksesta muille valmistajille brändättyjä juttuja. Niin jos toi prossu on nyt ainakin alkuun tarkoitettu, tai jos se olisi tarkoitettu pelkästään niin kuin tosiaan mutta järjestelmä.
Hei, sä nyt missaat yhden jutun. Ei tämä ole ainoa prosessori tolle kannalle, ja toi jäähdytinhän menee nyt noin ihan mihin tahansa tälle.
Niin.
Tämä nyt on vaan ehkä just tässä yhteydessä kehitetty, mutta tähän pystyy palvelimissa käyttämään noissa tuplasokettiemolevyissä tolle kannalle. Niitä on kymmeniä erikseen malleja tälle kannalle.
Mutta se on silti aika jännä, että miksi ne tai se pointti lähti, että miksi ne toi ton tolleen ainut tuote niin kuin asetekiltä yli 10 vuoteen, mikä on tolleen yleisesti myynnissä, että jos on just tolleen järjestelmävalmistajia ja serveripuolen juttuihin, niin eihän siinä olisi niin kuin mitään etua tuoda sitä tolleen yleisesti verkkokaupan kautta myyntiä, että se on vähän erikoinen.
No onko tämä vähän semmoinen sitten, että jos ne haluaa ne järjestelmärakentajat sitten käyttää tätä, niin ne ostaa sitten asetekilta tämän sitten tuolta verkkokaupastaan. En minä tiedä.
Nehän on kuitenkin yrityksiä, niin luulisin, että on just sit yritysten välistä kauppaa.
No luulisin, joo, mutta en mä tiedä, onko asetekilla sitten jotain tuontiongelmia tai jälleenmyyntiongelmia tai ettei ne saa tätä sitten myyntiä. En minä tiedä, mutta no sanotaanko nyt näin, että tämä on tässä tämän prosessorin yhteydessä kyllä kehitetty ja nyt sitten tulossa myyntiin näköjään sieltä. Ihan mielenkiintoinen pointti kyllä. Mutta joo, katsotaan saadaanko me tämä prosessori joskus testiin ja mitä kautta. Asuksellahan on tähän emolevy ROG Dominus Extreme ja Gigabyte tekee kanssa emolevyä tähän myöhemmin saataville. Sille ei vissiin ole toistaiseksi nimeä. Mä veikkaan, että me voitaisiin hyvällä säkällä Asuksen kautta saada tämä kokoonpano vaikka ihan testiinkin tai...
Olisi kyllä ihan mielenkiintoinen.
Videolle, joo. Mä pistänkin tuonne mun Asuksen kontakteille vähän kyselyä, että koska on Porin Piilaakso on tämmöinen yksi kappale toimitettu. $7,000 oli vissiin joku Gamers Nexuksen toi testisetupi hinta. Ihan tommoinen peruspelikone. Mut joo, tämmönen on nyt sit saatavilla. Sieltä se tuli myyntiin vaikka vähän, ja mihin hintaan, vaikka vähän oltiin skeptisiä jossain kohtaa, että mitä ne meinaa sen kanssa tehdä. Siinä oli sitten pitkästi käydyt uutiset käsiteltynä. Katsotaanko me vielä lyhyesti?
No, me ollaan ollut tässä niin nopeita, että niihin saa nyt hukattua sitä äkkiä vaikka kuinka kauan.
Ei saa aikaa, kun mehän puhuttiin, että nyt yritetään lähemmäs tuntia eikä kahta tuntia. Että ei tämä tarkoita nyt sitä, että voidaan jaaritella loputtomiin.
Jahas.
Mulla on kauhean nälkä ja kipeä ja miesflunssa pukkaa päälle ja tipaton tammikuu on loppunut, niin ei tässä nyt pysty tuulemaan.
Ai niin, tipaton tammikuu on loppunut.
Joo, vähän onnitteluja on odotellut vielä, mutta ei ole kuulunut.
Joo, mitä siellä nyt sitten oli viime viikon jälkeen, tapahtunut lyhyitä.
Joo, mitäs täällä nyt on sitten, mikä se oli 25. päivä? Tämä on nyt jotenkin väärässä täältä.
Google ainakin ilmoitti IO-tapahtuman vuotuisen järjestämisajankohdan.
Joo,
eli toukokuun 7. ja 9. päivä. Siellä tullaan näkemään sit varmaan vähän laajemmin tuon uuden, ainakin muun muassa paljon muutakin, mutta tuon uusimman tai tulevan Android Go-version ominaisuuksia. Sitten mahdollisesti siellä tullaan myös näkemään, tai olenkin huhuillaan, että saattaisi nähdä ne Pixel 3 Lite-mallit, edullisemmat, mistä tuossa nyt on huhuiltu jo jonkun aikaa, niin ne saatetaan nähdä sitten tuolla myös.
Joo, ok. No, mehän siitä sitten raportoidaan, eikä tässä nyt sen kummempaa.
Joo,
uutisarvoa, kun se toisulla meni ohi. Huawei esittelee 5G-älypuhelimen taittuvalla näytöllä MWC:ssä.
Onko nämä mulla jossain
järjestyksessä? Pistä siihen se ketju luotu järjestykseen.
Joo, se käsittääkseni olikin, mutta ei se sitten kuitenkaan tainnut olla.
Joo,
tosiaan tossa... siitä Huawei... ihan mielenkiintoista. Sehän nyt on ollut huhuissa ainakin, tai teollisuuslähteessä tiedossa, että sieltä Huaweilta pitäisi olla kanssa luvassa tässä se taittuva näyttöinen malli. Mutta nyt sitten sen verran esilisää tietoa, että siinä on, se on tuolla heidän 5G-modeemilla ja sitten Kirin 980 varustettu. Ja tuosta nyt ei mitään varmaa tietoa, mutta se voisi olla aika looginen, että Huawei käyttäisi tuon BOEn OLED-näyttöpaneelia, kun noi BOE-näytöt on nyt ollut Huaweiin AMOLED-näytöllisissä puhelimissa muutenkin käytössä, ja mun käsittääkseni oli just joku uutinen tuossa ihan hiljattain, että Huawei olisi lisäämässä kyseiselle firmalle näyttötilauksien määrää ja sitten LG:n puolelle vähentämässä. Yllätys sinänsä Mate 20 Pro:n näyttöongelmien jälkeen, nehän LG:n näyttöjen kanssa pääosin käsittääkseni oli, niin
joo.
Ei mikään ihmekään. Mutta en tiedä, onko tuossa nyt sen kummempaa lähinnä. Taas yksi valmistaja lisää, keneltä nyt on varmasti tulossa jossain muodossa MWC:ssä. Tai puisaa näyttöä.
Mitäs vielä? Poimit tuosta nyt jotkut semmoiset kiinnostavimmat. No, tuolta tuli NTH2 lämpöt aina. Oliko siitä jotain?
No ihan tietysti, toi on varmaan aika käytetty. Vaikkei nyt ainakaan testeissä nyt ihan markkinoiden paras taida olla, mutta on monta vuotta ollut markkinoilla toi NTH1 ja itsekin sitä on jo vuosia käyttänyt testikokoonpanossa.
Joo, sama juttu, mä oon kanssa käyttänyt NTH1. Se on ne perushyvä tahna kuitenkin.
Se on ihan hyvin levittyy ja aika helppo käyttää. Että,
kyllä. Suoritus on
ihan mielenkiintoista sinänsä, että Ihan mielenkiintoista sinänsä nyt nähdä, että ovat uuden version kehittänyt, sitten sieltä taisi tulla jotain vähän isompaa tuubikokoa tuosta vanhasta.
Uskomattomat kaaviot on muuten kaverit vääntänyt Noctualla tänne näin, niin kun on saatu tuommoinen 0,2 asteen ero näyttämään kuitenkin tuossa kaaviossa ihan semmoiselta. Niin kun...
Juu, kyllä.
Ja Noctuan pojille voisi pistää viestiksi, että tuota taulukot aloitetaan 0 eikä 40. Että toi.
Juu, tai ainakin ambient-temperatureista, eli huoneen lämmöstä.
Joo, kyllä, kyllä.
Mutta joo, niin kuten tuosta Noctuan omistakin testeistä näkee, niin
ihan marginaaliset,
ei kannata mitään valtavia eroja niin tuota odottaa tapahtuvaksi, jos vaihtaa vanhasta uuteen.
Selvä.
En tiedä, pitäisikö, oliko tossakin jotain toiveita kommenteissa, mutta mietin, että olisiko senkin miettinyt, että pitäisikö meidän joskus jotain tahnoja testata, mutta sekin on vähän, en tiedä, täytyisi ensin vähän miettiä, että miten ne sit, niitä sitten järkevästi kannattaisi testata, kun sitten siinä on just kuitenkin, ainakin osassa tahnoista on se aikavaikutuskin, mikä nyt ehkä voisi olla hyvä ottaa huomioon, mutta sitten taas se saattaa olla niin pitkää, että miten sen sitten niin kuin käytännössä.
Niin, en tiedä. Ehkä se kannattaisi tehdä siltä lähtökohdalta vaan, että iskee tahnat kiinni
tahnat
ja jäähy kiinni ja samalla ylikellotelua prossulla ajelee niitä lämpötilatestejä niin muuttumattomassa kotelossa. Ehkä me voitaisiin joku semmoinen tehdä, koska me ei ole yhtään tuota tahnatestiä tai mitään tämmöistä tehty. Ollaanko me tehty niitä edellisenkään?
Niin, ainakaan mä kyllä muista, että olisi ollut.
Joo.
Täytyisi ehkä muutenkin vähän kanssa perehtyä noihin tahnoihin tuolle.
Joo, kyllä.
Kemialliselta koostumukseltaan, että.
Joo. Tota noin. Poimis nyt tuolta.
Jätetään muhimaan, ihan hyvä idea, mutta.
Poimis tuolta nyt vielä noita lyhyesti aiheita, mitä haluat käsitellä.
Mitäs? Eikö siellä ollut mitä itsellä?
No toi nyt on toi silmään. Talousjohtaja Bob Swan Intelin uudeksi toimitusjohtajaksi. Tämä oli 7 kuukautta haettu sitä Intelin uutta toimitusjohtajaa vissiin talon ulkopuolelta ja sisäpuolelta.
Sanotaan se nyt sitten tähän väliin, oliko sinne mitään se?
Ei, siinä on kyllä mitään tämä
Swan. Komea korporaatio hymy oli kuvaa.
Joo, siinä oli kyllä Legot on kyllä kaverilla kunnassa toi noin, mutta toi, oliko tässä...
Eli voiko niinku päätellä, että siellä on niinku Intelillä on
hammashoito
on kunnossa. Hammashoito kunnossa ainakin niin kuin johdolla.
Kyllä. Joo, tämähän on talousjohtajana Intelillä ollut 2016 vuodesta, eli ei mikään kauhean niin kuin vanha kaveri tuossa yrityskulttuurissa, mutta hän oli, kun tämä sai tämä edellinen toimitusjohtaja, mikä se nyt oli, Brian Kranich sai irtisanoutu kesäkuussa, paljastui suhde työntekijää, ja hänellä nyt vähän muutenkin oli vyöllä näitä kyseenalaisia juttuja, kun myi niitä osakeoptioitaan sen tietoturvakohun yhteydessä, ja hänen alaisuudessaan toi 10 nanometriäkin on mennyt täysin metsään, niin ehkä hän sitten erosi itse tällä nätisti, ettei tarvinnut potkia. Niin tässä vaan ihan on tosiaan toiminut väliaikaisen toimitusjohtajana jo kesäkuusta lähtien, ja nyt sitten vaan nimitettiin varsinaiseksi toimitusjohtajaksi. Jonkun verran mä oon lueskellut tuolta alalta, että mitä tästä ollaan oltu mieltä, ja mä oon ymmärtänyt, että ihan positiivisesti tätä kaveria kuitenkin siellä Intelillä arvostetaan. Ehkä jopa, tästä on kaksi näkemystä, että tämä talousjohtaja teknologiayrityksessä, onko se sitten hyvä lähtökohta, että ymmärtääkö se niin tekniikan päälle niin. Ja näin. Mutta sitten taas toisaalta, jos sitten taas se toimitusjohtaja on hyvin tekninen kaveri ja sillä on hyvin vahvoja näkemyksiä. Okei, ne saattaa totta kai toimia, jos ne osuu niin sen yhden kaverin tai sen toimitusjohtajan näkemykset on sitten hyvin visionäärisiä tämmöisiä, mutta jos se onkin vähän tuuhiompi tapaus siinä, niin sehän saattaa pahimmassa tapauksessa vähän sillä omilla teknisillä näkemyksillä myös haitata sitten työntekijöiden luovuutta ja tekemistä ja tämmöistä. Siellä on kuitenkin lahjakkaita insinöörejä töissä, jotka niin ihan joissain määrin ehkä hommaansa osaavat tehdä. Niin. Mutta sehän nähdään nyt sitten tässä tulevina vuosina, että mitä tapahtuu.
Joo, no jos nyt ainakin pysyisi edeltäjän kaltaisista tuhjoinnista erossa, niin se olisi ainakin sitten parannut jo sillä saralla.
Kyllä, joo. Sitten siellä oli toi osavuosikatsaukset Inteliltä ja AMDltä, Guuneloneen ja molemmilta myös koko vuoden toi osavuosikatsaus. Oli siinä vähän eroa, kun Intel teki viimeisellä neljänneksellä 5,9 miljardia dollaria voittoa ja AMD teki 38 miljoonaa dollaria voittoa. Niin
joo.
Tuossa on tuommoinen 100 jotain kertainen ero, kun toi nyt sitten on, vai miten menee, miljoonat ja miljardit on niin käsittämättömiä summia meikäläiselle.
Mutta iso ero joka tapauksessa.
Joo. AMDlla nyt positiivista oli se, että viime vuonna tähän aikaan ne teki vielä tappiota ja oli niillä liikevaihto kasvanut 6%. Koko vuoden liikevaihto kasvoi AMDlla 23%, että vaikka niin kuin rahassa mitattuna, tuolla, niin kuin bisneksessä mitattuna, niin, bisneksessä mitattuna on toi aika iso ero, mutta ihan hyvää kasvua sillä AMDlla niin kuin omalla tekemisellä kuitenkin, että noin luvut on vaan niin kuin ihan...
Suunta on positiivinen.
Ihan eri niin kuin, samoista markkinoista kilpailevat ihan eri rahoilla ja muuta. Ja toi ei kai siitä sen enempää. Intelillä nyt oli liikevaihto kasvoi 13%, AMDlla kasvoi 23%, Intelillä 13%, ja Intelille kertyi voittoa 21,1 miljardia dollaria. Se on niinku, Intel tekee voittoa sen verran, mitä AMD suurin piirtein myy vuoden aikana. 28% kasvoi voitto Intelillä viime vuonna, että semmoset Ryzenin ja Epykin toi markkinoiden valtaukset ja Intelin tuhoon ajamiset, että 21,1 miljardia tehtiin voittoa vielä, mutta tämähän nyt on käytännössä syy ja seuraus siitä, mikä se kilpailutilanne on ollut viimeiset 5 vuotta tai 10 vuotta, että nyt sitten aikaisemmin ei ollut kilpailua ja nyt on kilpailua, että seuraavat 3-4-5 vuottahan se rupeaa sitten näyttää, että mihin suuntaan tämä on tästä lähössä. Mutta joo, semmonen setti sieltä. Ei tässä nyt mun mielestä mitään niin merkittävää ollut enää muuta, mitä pitäisi välttämättä tässä meidän podcastissa käsitellä.
Joo, Samsung julkaisi noin Galaxy M-sarjan puhelin, mitä on huhuiltu tuossa jonkun aikaa, mutta nekään ei nyt tällä tietoa taida koskea Euroopan markkinoita kautta Suomen markkinoita, että ei nyt ehkä kannata niihin paneutua. No varsinkaan, jos noi tulisi tänne Eurooppaan, niin en kyllä ymmärtäisi siinä tilanteessa, varsinkin tuo Samsungin mallista politiikkaa. Mun mielestä siellä on jo nytkin liikaa malleja ja nyt vielä yksi mallisto lisää, niin toivotaan, että se on tuommoinen markkinaspesifi homma sitten, että ne Aasian markkinoille
joo,
keskittyy nuo mallit. Sitten, no tuolla oli lyhyenä on myös maininta siitä Samsungin Teran EUFS piiristä tai muistista, mikä mistä tuossa jo ohi menneenkin puhuttiin. Mä en varma, katoiko sä sitä sieltä kautta.
En katsoa.
Jo ruudullakin, mutta joka tapauksessa lisää nopeutta ja kapasiteettia pitäisi olla luvassa.
S10 sitten vaihtoehtona se.
Niin, oli mahdollisesti.
Niin mahdollisesti. Katsotaan sitten noi artikkelit vielä, mitä on saatu aikaiseksi tai jotkut osaan aikaiseksi. Flying Hunter on meidän lukija työsti toimeksiannosta tai näin erinomaisen katsauksen custom romin Android-alustaan asentamiseen ja puhelimenahan oli Xiaomin Redmi Note 4. Sä tätä vissiin taisit Anteron kanssa jonkun verran työstää.
Joo, me sitä palloteltiin tuossa jo viime vuonna jonkun aikaakin ja se oli vähän holdilla se idea ja sitten se tuli tuossa taas loppuvuodesta uudestaan puheeksi. Ihan sen takia, kun tuosta nyt jonkun verran oli tullut toiveita ja palautetta, että se tuommoinenkin aihe kiinnostaisi, mutta sitten mullakin nyt ainakin henkilökohtaisesti, niin vaikka olen joskus noiden kanssa pelannut, niin siitäkin on jo 5+ vuotta ainakin, ja noin nyt jonkun verran nuo jutut muuttuu, että ei ole enää ehtinyt noiden juttujen kanssa leikkiä, niin ei oli jotenkin vähän kynnys ruveta käyttää aikaa tuollaisen jutun tekemiseen turhan korkea tässä kaiken muun keskelle. Tämä oli tosi hyvä ratkaisu, että löytyi tuollainen henkilö, jota oikeasti kiinnostaa tosi paljon toi aihe ja,
juu, just
ja jolla on osaamista ja joka niiden kanssa on, on tässä nyt ihan tuoreeltaan toiminut ja seurannut, niin joo, saada sellainen sitten tota, oikeasti intohimolla kirjoittamaan juttu aiheesta.
Justiinsa näin.
Ja siis vaikka toi otsikko nyt on ehkä vähän muotoiltu tolleen, että siinä on toi puhelin mainittu, niin se keskeinen pointtihan tässä nyt ei yleisesti ollut kirjoittaa pelkästään. Se nyt tulee mielestäni ihan hyvin tuossa jutussa ilmi, kun se lukee niin kuin oli tarkoituskin, mutta ei ollut nyt tarkoitus tehdä pelkästään mitään ohjetta tälle kyseiselle yhdelle puhelimelle,
joo,
vaan se oli vaan niin kuin tällainen hyvä, meidän mielestä tosi hyvä esimerkki puhelimesta, mihin toi tuommoinen custom rommi kannattaa potentiaalisesti asentaa, ja sitten sitä oli käytetty esimerkkinä tässä,
joo,
tässä tota, niin kuin tuosta prosessin kulusta, vaikka se nyt tietty laitekohtaisesti vähän vaihtelee, mutta et siitä nyt ainakin joku saa niin kuin vähän kuvaa siitä, minkälainen prosessi se on, ja ehkä semmoisen kipinän sitten tota ruveta asiaa selvittää omaa. Tai aika mahdotonhan on mitään sellaista ainakaan kovin tarkkaa niin kuin yleismallista ohjetta, niin kuin mikä koskisi kaikkia puhelimia, niin tuosta tehdä, kun se vaihtelee niin paljon kuitenkin puhelinmallikohtaisesti, että mitä toimenpiteitä ja työkaluja siinä pitää käyttää.
Joo. Selvä. Tämä oli kyllä oikein erinomainen ja just ehkä tämmöisenä aiheena vielä, että me ei niin kuin pystytä IoT:kin puolesta keskittymään tämmöiseen hyvin kuitenkin niseen aiheeseen, joka kiinnostaa jonkun verran porukkaa varmasti, mutta sitten ehkä isossa kuvassa kuitenkin hyvin pientä määrää ihmisiä. Ja nyt tästä aiheesta saatiin tällä järjestelyllä kyllä todella asiantunteva ja kattava paketti ja semmoisille ihmisille, jotka tästä aiheesta on kiinnostunut. Et ei tarvinnut niinku kokonaan tyrmätä aihetta ja tämmöistä, vaan saatiin kuitenkin sitten aikaiseksi tämä juttu.
Joo, sieltähän löytyy puhelinpuolelta, foorumilta löytyy, jos jotain, kuten muutenkin tuo aihe kiinnostaa, niin ei ole huomannut vielä, niin löytyy toi Flying Anteron triidi, missä on käsitelty noita eri custom rumeja muutenkin, joo, jossain määrin, ja missä on keskustelua tuosta aihepiiristä, niin kannattaa sitäkin mennä lueskelemaan, joo, jos kiinnostus heräsi.
Ei kai tässä sen enempää ehkä tästä aiheesta. Käykää katsomassa, jos custom romin asentaminen Androidiin, ei tähän kyseiseen puhelimalle, vaan ylipäätään Androidiin kiinnostaa. Uskaltaisin väittää, että on varmasti Suomen yksi kattavimmista, jos ei kattavin artikkeli aiheesta.
Joo.
Yes. Chatissa kyselee R-Leimi, onko lisää näyttötestejä tulossa? Kyllä on lisää näyttötestejä tulossa. Erityisesti halvemmat 27-tuumaiset 144 Hz 1440p näytöt kiinnostaa. No, meillä on just tulossa nyt semmoinen, eikö sun VA-paneelilla? Joo. VA-paneelilla on tulossa toi 27-tuumainen 1440p 144 Hz. Näyttö, oliko MSI:ltä oli tulossa semmoinen testi, ja muutenkin noita näyttötestejä on nyt tulossa 2019 ihan säännöllisesti eri valmistajilta ja eri malleja testiin. Täällä ihan jopa meillä oli nyt tuli IPS-näyttö, oli just gigabyteltä testissä, se oli 649 €, ja nyt on tulossa VA-paneelillinen, ja se on 449 €, joten on tulossa lisää näyttötestejä. Sitten oli meillä oli testissä tämä Gigabyten GeForce RTX 2060 näytön ohjain. Mehän testattiin aikaisemmin tämä Nvidialta suoraan testiin tullut toi Founders Edition-malli. Ja tällehän me jopa annettiin sitten hintaan ja suorituskykyyn ja meluun ja lämpötilaan nähden ja ylikellotuspotentiaaliin nähden annettiin toimituksen valinta tälle Founders Editionille. Ja se annettiin osittain sen takia, koska meille tuli just sen artikkelin julkaisun yhteydessä tämä Gigabyten custom-malli, joka on 75 € kalliimpi, ja käytännössä suorituskyky on, sekä tämä ei ole niin kuin omasta mielestäni ulkonäöllisesti yhtään samalla tasolla, mitä se Nvidian oma Founders Edition-malli, ja suorituskyky tässä on ihan marginaalisesti 3% vakiona, suorituskykyisempi, 5 astetta on kyllä lämpötila alhaisempi, mutta melutaso on nyt esimerkiksi on sama, ja ylikellotustulokset oli täysin identtiset. Eli en lähtisi maksamaan enää tästä RTX 2060 runsaasti yli 400 euroa, jopa 500 euroa, vaan siinä vaiheessa alkaisin RTX 2070 kattelemaan.
Onko sulla siellä toimistolla muita näitä valmistajien omia malleja kuin tämä gigabaitin?
Ei ole.
Okei, eli tämän jutun idea oli vähän niin kuin ottaa katsaus tuollaiseen valmistajan omaan toteutukseen ja verkosta.
Joo, juurikin näin.
Sitä sitten. Taitaa olla kaikkien valmistajien toteutuksessa nyt ainakin toistaiseksi enemmän tai vähemmän se tilanne, että toi hinta on selvästi kalliimpi kuin se FE-malli.
On niitä halvemmallakin näitä muiden valmistajia. Oli jopa halvemmalla. Niitä on 379, mutta siis pointti oli lähinnä se, että se on todella hyvä se Nvidian Founders Edition siihen hintaan, mutta ja tässä nyt, jos nyt saa jonkun vastaavan mallin tähän alle 400 euroa, niin suosittelen semmoisen ostamaan, mutta 349 euroa näköjään halvin paliitti.
Mutta no niin, sekin siinä on vaan just, että kun se FE:n jäähdytysratkaisu ja kaikki on kuitenkin niin hyviä, että kannattaako, niin kuin, ei kuitenkaan kannata kylmiltään, niin ehkä säästää edes sitä muutamaa kymppiä, jos et sä tiedä varmaksi, että minkälainen tuommoisessa paliitissa vaikka se.
No ei, kato, kun nämä on ihan pilipali jäähyt tässä paliitissa Inno 3D:ssä, ja se on kolmanneksi halvi, jos se Founders Edition, että se 385 on kyllä niin kuin, ainoa ongelmahan siinä taitaa olla, että mä en tiedä, mikä se saatavuus on enää, että se oli ennakkomyynnissä, ja onko se jo loppu, ja katsotaas nyt, saako sitä täältä Suomesta edes tilattua enää sitä GeForce 2060. Loppunut on tällä hetkellä toi Nvidian oma Founders Edition.
Joo.
Mutta se on siinäkin mielessä sitten kuitenkin poikkeus, että ei enää yleensä nämä Founders Edition mallit ole ollut mitään kauhean hyviä. Siis, tai no sillä lailla, että johonkin vesijäähdytykseen niitä on yleensä käytetty, mutta et yleensä toi jäähdytys on ollut niin heikko, että ne lämmöt on pyörinyt jossain siellä maksimissa ja se on ollut kuuma ja vähän äänekäs ja näin, niin tämä nyt oli siinä mielessä poikkeuksellinen. Mutta jos nyt palataan vielä tähän artikkeliin, että tämän pointtina nyt oli jo tosiaan Founders Editionin lisäksi testata, tämä Gigabyte nyt oli ensimmäinen, mikä meille tuli MSI-tarjous vielä pari viikkoa myöhemmin sitten, että testaatteko meidänkin RTX 2060, mutta mä en usko, että kiinnostusta ehkä löytyy enää tälle aiheelle nyt. Tässä Gigabyten hyvässä 75 euroa kalliimmassa mallissa kiteytyy aika lailla hyvin, että mikä se ero on. Että toi noin. Näin, mutta sitten oli vielä julkaistiin yksi video. Tämä nyt oli vähän jatkoa sille meidän viime viikkolähetyksessä keskusteltiin ja käsiteltiin vähän tätä meidän YouTube-kanavan tilannetta ja tavoitteita sen suhteen. Jos ne kiinnostaa, niin kannattaa kuunnella viime viikon lähetys. Mutta tosiaan meillä oli testissä tämä Lidlin pelinäppäimistö. Se on katsottu nyt kolmessa viikossa 85 000 kertaa. Mulla nyt oli sattu olemaan, mä oon pojalle ostanut tämmöisen Deltacon 9,90 € kumikupu kytkin näppäimistön, niin tein siitä tämmöisen videon, missä nyt sitten oli vähän mukana toi esittelyä ja tämmöisiä erilaisia vähemmän vakavasti toivottavasti otettavia toi näppäimistötestejä ja sitten vähän thumbnailia ja klikkiotsikkoa siihen kylkeen, niin sitä on nyt kanssa muutamassa, sehän nousi tuonne YouTuben trendaaviin ja sitä on katsottu nyt reilu 56 000 kertaa sitä videota. Elikkä, mitäs siitä nyt vetäisi yhteenvetona? Ei ehkä mitään syvällistä tänne IoTekin sivuston puolelle, vaan vähän enemmän tämmöistä viihdettä ja viihdyttävämpää sisältöä tuonne YouTuben puolelle ja sen yleisön kasvattamiseen.
Joo, niin sehän on niin kuin viime viikollakin, vai oliko tuossa viikolla, kun puhuttiin, että sitä kautta se tämän voitetaan puolta tehdä, että sinne saisi tasaisesti nyt videosisältöä ja sitä kautta sitä tilaajamäärää kasvatettua ja sitä myötä pystyisi sitten saamaan yhteistyöjuttuja sinne puolelle ja sitten sen myötä tekemään myös enemmän sitä asiasisältöä sitten videomuodossakin ennemmin tai myöhemmin. Joo. Mutta niin kuin on tuossa nyt aikaisemmin jo aikana, kun toi kanava perustettiin, niin todettiin ja kokeiltiin, että ei se niin kuin pelkästään niitä asiasisältövideoita tekemällä. Niin
joo, kyllä.
Sitä kautta sitä ei saa sitä kokonaisuutta toimimaan.
Joo.
Taloudellisesti. Niin kuin näki, että oli joku ihan sullakin hyvin tehty ja leikattu ja kuvattu ja monta tuntia aikaa käytetty joku tuoteesittely tai unboxaus, niin harvemmin niillä yli 5000 katselukertaa taisi olla kyllä. Ainakin pääpiirteissä.
Täältäkin kun katselee jotain niin kuin HTC U12 plus ensituntumat 1,9 tai niin kuin 1900 kertaa tai jotain toisen sukupolven Ryzen prosessoreiden unboxaukset ja ensituntumat, niin 5000 katselukertaa ja näin. Mut näin,
niin oliko siinäkin niin, vielä sulla vähän jo joku jopa?
Voi olla,
että sulla oli siinä.
Ihan, tässä oli kyllä ihan, taisi olla ihan.
Eiku niin, siinä oli vielä. Joku prossu unboxaushan sulla oli jollain vähän.
No sanotaan ehkä näin tiivistettynä, että kun on yritetty alkuun tehdä asiasisältöä, niin katselukerrat on ollut 5000 tai alle tai vähän yli. Sitten kun on yritetty tehdä vähän viihteellisempää sisältöä, niin katselukerrat on 50 000-600 000 katselukertaan, niin ehkä nyt tätä YouTube-konseptia yritetään vetää vähän sillä eteenpäin. Miten se Kokkonen punnerusten suhde ja status on tällä hetkellä, ettei ole kuulunut mitään?
Kyllä ne tarvitsisi tehdä, mutta nehän mä nyt ollut jos tosiaan Suomessakaan tässä.
Joo,
tässä vasta, että kun
punnerruksia ei voi tehdä ulkomailla.
No, jos sitä haluaa jonkun todisteen, niin vähän hankalaa.
Jahas, jahas. Vedätkö sä 50 tästä kylmiltä ja striimissä vai otetaanko
vielä? Kyllä nyt toimillaan ainakaan vedä. Jahas, tai just pikkuhiljaa parantunut. Mutta kyllä ne ensi viikolla mä ajattelin vetää, kun
noni, kuulostaa
hyvältä. Mies rupeaa olemaan kunnossa.
Se kuulostaa hyvältä. Jäädään odottelemaan vesijäähdytysartikkelia ja punnerruksia sitten seuraavassa viikko katsauksessa.
Erittäin kyseenalaisia punnerruksia.
Joo,
mutta
tää nyt on tämmöistä.
Ei tee tiukkaa, niin.
Joo.
Tästä nyt aina voi iskeltä punnertaa.
Kyllä, joo, paitsi meikäläinen ei siihen kykene ehkä yhteensoittoa. Mutta joo, ehkä vielä tähän YouTube näihin videoaiheisiin, niin meillä on useampia kaupallisia yhteistöitä on viritteillä tähän näin, eli todennäköisesti saadaan niitä toteutettua tänä vuonna tämän YouTuben tiimoilta, ja sitten ihan tämmöisiä normivideoaiheitakin on useampia luvassa, muun muassa verkkokauppa, tuolla oli noissa näppäimistövideoissa oli paljon pyydetty verkkokauppakomiin noita halvempia pelinäppäimistöjä. Niillä oli joku 20€ joku pelinäppäimistö ja sitten oli joku 49€ mekaaninen näppäimistö. Ne on itse asiassa molemmat tulossa videolle katsastettavaksi. Ja sitten tässä on työn alla HyperXn uutuusnäppäimet. Siinä oli niiden ei-mekaaninen näppäimistö ja sitten oli mekaaninen näppäimistö. Ne oli noita Alloy Core RGB ja Alloy FPS, FPS RGB, jotkut tämmöiset näin tulossa videolle. Sitten on tosiaan tulossa se kovat putket vesijäähdytysvideo ja maanantaina on tulossa unboxaus, tai ei kun toi esittely unboxausvideo erästä vielä salassapitovelvollisuuden alaisesta tuotteesta, joten kyllä siellä pistäkää tilaten vaan toi YouTube-kanava, jos ette ole vielä tilannut. Näyttää olevan 6300 uutta tilaajaa tullut viimeisen 30 päivän aikana ja lähes 1 000 000 katselu, 830 000 katselukertaa tullut kanavalle. Näyttää olevan aika lailla.
Se on Suomessa ihan
käyrät ihan ylöspäin.
Varsinkin tämän aihepiirin videoissa.
Joo, ja sitten vielä se on niinku ehkä nyt meillä ensisijaisen tavoitteena, että noustaisi Suomen suurimmaksi tekniikkakanavaksi, koska siinä nyt on itse asiassa toi JNS Tech on nyt muutaman 10 tilaajan päässä. Ja sitten oli tämmöinen kaveri kuin MKVD. MKVD oli mitäs niillä siellä nyt on tilaajia? Alle 20 000 on nyt, kaikilla on 19 000 jotain, niin mennään niistä pian. Noin tosi tämä meidän ennustekäyrä näyttää kyllä vähän paremmalta, mitä toi noilla muilla tämän viimeaikaisen kasvun myötä, mutta nyt tämä ennustaisi, että 100 000 tilaajaa olisi helmikuussa, ensi vuoden helmikuussa olisi 100 000 tilaajaa. Tämä kuulostaa kyllä vähän kaukaiselta vielä, mutta
voi olla tyhmä kysymys, mutta mistä toi johtuu tuossa ensimmäisessä kuvaajassa, niin että on tullut tolleen loppuvuodesta tuollaisena steppinä aina kasvua.
Siinä on
aikaisempina vuosina.
Viime vuonna 2017 mä tein niitä Bitcoin-videoita tuossa. Ne keräs uutta yleisöä.
Se vaan niin kuin sattumaa tavallaan.
Joo, juu. Eihän tuossa ole kuin yksi vuodenvaihde. Tai no niin, no toi on ne Bitcoin-videot. No niin. Sitten tuossa heinäkuussa tuli se 10 000 euron tietokoneen rakennusprojekti. Oliko siinä jotain muitakin noita?
Ah, sori, mä katsoin tuossa nopeasti vaan. Että se oli kaksi januaria, mutta se toinen oli juli. Joo, totta.
Ja nyt sitten tässä nyt on tullut useampia tämmöisiä. Tässä tuli se Samsungin 8K-televisio, sitten tuli se Asuksen eSports-bildi ja sitten oli noin Lidlin näppäimistövideot, niin nyt tässä on tämmöinen lätkämailla-efekti vähän ollut toi kehissä. Mut joo. Käykää nyt vaikka tilaamassa tämän MKVD-kanava sieltä toi. Kaverilla on 14 tilaajaa 20 000, niin
saa sieltä niin täyskympit paukkumaan.
Niin, olkaa nyt sen verran ystävällisiä edes kaverille ennen kuin mennään ohi.
Joo.
Mutta oliko meillä vielä jotain muuta? Olisiko tämä tässä? Puolitoista tuntia.
Joo. Oliko sulla jotain, mainitsitko sä jo äsken, vai oliko pelkästään noista videohomman puolen jutuista puhettu, sulla kirjoitetussa muodossa nyt tuossa tulossa viikon sisään mitään?
On tulossa, joo. Siis ensi viikolla tulee yksi artikkeli, joka on salassapitovelvollisuuden alasena.
Niin, ja sanoit sä siitä jo.
Seitsemän numero olisi semmoinen 7. päivä helmikuuta.
Onko Nikolla jotain työn alla?
Joo, silläkin on. Meillä on itse asiassa tuossa noin yksi peliläppäri, missä on RTX 2070 sisuksissa RTX-mobiiliin, ja sitten meillä oli MS-siltä tulossa tosiaan se 27-tuumainen pelinäyttö, ja kyllä tässä taas tätä riittää, että palataan taas tekemättömiin hommiin ensi viikko katsauksessa.
Uotilalla on tosiaan tulossa sieltä nyt varmaan ensi viikolla, nyt muistan aikataulut oikein, niin on tulossa tuosta Honor Vive 20 artikkeli. Mullakin se on itse asiassa nyt ollut, ei ole sinänsä testissä, mutta ollut tässä nyt omana puhelimena käytössä nyt vajaan viikon verran. Vaikuttaa kyllä aika hyvältä puhelimelta. En ole kuvia tietokoneella vielä tutkinut, mutta niin kuin yleiseltä toiminnalta ja kameran, tai siis puhelimen näytöltä katsottuna, niin vaikuttaa kyllä kamera aika hyvältä hintaluokkaansa.
Joo,
nähden, mutta okay, Uotila saa sitä sitten ruotia sen tarkemmin. Sitten siellä on, uutinen oli viime viikolla, oli siitä Asuksen Zenfone Max Pro.
Joo.
M2, oliko se nyt semmoinen. Niin se tuli tällä viikolla Uotilalle testiin, että se on sitten Uotilalla seuraavana vuorossa. Ja mielenkiintoista nähdä, minkälaisiin akkukestoihin sillä 5000 mAh akulla pääsee. Mm. Ainakin edeltäjämallissa oli ihan markkinoiden parhaimmistoa.
Joo.
Se puoli. Sitten mulla on tässä alkuviikosta tulee sekä toi vesijäähyjuttu että toi Nokia 8.1. Ne on molemmat tuossa ihan loppusuoralla.
Joo. Selvä. Sitä vesijäähdytysartikkelia mä odottelen, että tässä kun kuuta nousee, vaan mulla on jauhot suussa ensi viikolla.
Se on nyt tavoitteena tässä ihan ehdottomasti.
No niin, onnittelut sinne MKVD:lle. 20 000 tilaajaa meni rikki.
Joo,
kiitoksia sinne katselijoille. Mukava tukea suomalaista tekniikkatubettajaa.
Ootko Samsa nyt joutunut tällä viikolla tekemään paljon lumitöitä, kysytään chatissa?
Kyllä niitä nyt on joutunut tekemään pikkasen. Eikä siinä
se on tälleen kerrostaloasujana sinänsä onnellinen tilanne, että on huoltoyhtiö, joka tekee ne hommat. Niin.
No ei ne nyt ihan kauhean kuule semmoset, ei ne nyt ihan niin raskaita hommia ole.
Onko sulla semmoinen joku 50 hevosvoiman lumilinko vielä? No saan nykäistä vaan.
En tiedä lähteekö näistä 50 hevosvoimaa, mutta ihan omasta takaa löytyy yksi miesvoima tähän.
Ja, mutta sulla nyt on sekin tietysti, että pistää vain jälkikasvun töihin. Niin.
No voin kertoa, että niistä ei ole kyllä vielä siinä hommassa mitään apua, haittaa vaan enemmänkin.
No odottelet vähän aikaa vielä, niin kyllä se kohta rupeaa.
Pikkasen täytyy toi odottaa. Mutta hei, eiköhän meillä nyt tässä ole taas tämä viikko ja ensi viikko ja vähän muitakin suunnitelmia käyty läpi, niin
kyllä.
Niin. Pistetään tämä viikkokatsaus pakettiin ja jatketaan tekemistä. Ja kiitoksia kaikille, jotka siellä on aktiivisesti seuraillut ja näitä kattellut. Ja tosiaan jälkikäteenkin kuunneltavissa ja katteltavissa eri kanavissa.
Joo. sä et varmaan tänään pelaile, kun oot kipeänä kuitenkin.
No en nyt lähtisi ihan, välttämättä noinkaan sanomaan. Tässä on kuitenkin kuukauden projekti takana ja tänä illalla tietenkin, kun työpäivä on hoidettu ja lapset kiltisti nukkumassa ja vaimokin hiljentynyt, niin saattaa olla, että joku naksahdus kuuluu, mutta katsotaan sitä sitten tuossa iltasella joskus 90 aikaa, että voi viritellä tunnelmia sitten siinä. Mutta joo, eiköhän me toivotella kaikille hyvät viikonloput tässä näin.
Joo, hyvää viikonloppua.
Asiaan taas ensi viikolla. Kiitti.